colleagues here at Border Crossings. On the Voice of America, I will see you again tomorrow. My name is Larry London. Border Crossings is heard on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiis ah 26-ka bisha Noofambar sanadka 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efmyada magaalooyinka qaar iyo bogeyda internetka ee v o a somali.com. idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Shirwac.
dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah musharixiinta madaxtinimada u ordaysay Soomaaliya oo qodobada ka soo saaray shir maalmahan uga socday magaalada Muqdisho.
waxa uu golaha soo saaray in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, guddiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol. dhinacyada ay arrintaasi khusayso oo ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada dalka, iyo golaha midowda musharaxiinta.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan ku eegeyno taariikhda maalinta Thanksgivingka loo yaqaano ee dalkan Maraykanka, oo ah maalin qaran oo dadku ay shaqooyinkooda ka fadhiyaan amaba ay fasax yihiin.
ciidda Thanksgivingka loo yaqaano waa ciid qaran oo si weyn looga xuso waddankan Maraykanka khamiista ugu dambeysa bisha Noofambar. taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay usoo haajiraan waddankan Maraykanka.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan v o a oo kulan dadweyne ku qabatay magaalada Garoowe.
habeentii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa radinahaynaa. marka horese ku soo dhawaada wakii dunida iyo sahre ciidla nur.
dad badan ayaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray goobaha cuntada loogu qaybiyo dadka danyarta ee ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington D C. goobtan oo ay ku taalo xarun weyn oo dadka sadaqada la baxa ay raashinka isugu geeyaan si loogu qaybiyo dadka danyarta ah ayaa loo yaqaanaa Fairfax Food Bank. maanta oo guud ahaan dalka Maraykanka laga xusayo ciidda Thanksgivingka ayaa ku soo beegantay xilli ay dad badani dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha wajahayaan, iyadoo qaarkood laga saarayo guryihii ay ku jireen kadib markii ay ku adkaatay inay kirooyinka iska bixiyaan. raashinka meelo badan oo dalkan Maraykanka ka tirsan dadka lagu siinayo ayay ku jiraan cuntooyin bisil sida shimbirta Turkiga loo yaqaano, digaag, khudrad iyo raashin kale. dad iskood isku xilqaamay oo aan macaashtoon ahayn ayaa ururiyay raashinka ay dadku bixinayaan kadibna gaarsiiya dadka u baahan. geesta kalena xuska ciidda Thanksgivingka ayaa sanadkan ku soo beegmay iyadoo dalka Maraykanka uu kor ug sii kacayo xanuunka coronavirus. tirada dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyey xanuunka laga helay ayaa gaadhay heerkii ugu badnaa abid ee muddo kooban laga helo. dalka Koonfur Afrika waxaa maalintii labaad ka socota baroordiiq muddo 5 maalmood loogu talagalay in lagu xuso dadkii ku dhintay coronavirus iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan. xuskan baroordiiqda ayaa soo bilowday 4 shalay oo dunidoo dhan laga xusayay maalinta wacyigelinta ama ka hortagga xadgudubyada dumarka loo geysto. sidoo kalena 16 maalmood ayay dunida oo dhan ka soconaysaa wacyigelinta xadgudubyada loo geysto hablaha yaryar iyo dumarka da' kastoo ay yihiin. qaar ka mid ah ragga ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria, ayaa sheegay inay bishiiba mar isku yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan ka hortagga ragga kale ee dumarka dhibaatooyinka u geysta. dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid ahaa wadamada qaaradda Afrika ee xanuunka coronavirus waxyeelada ballaaran gaarsiiyey, waxaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof muddooyinkii ugu dambeeyey. madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xuska baroordiiqdu uu socon doono ilaa 29-ka bisha Noofambar. dawladda waddanka Australia ayaa sharciyay dhalashada waddankaasi kala noqotay Abdul Nasir Bembarika oo asalahaan ka soo jeeda dalka Nigeria oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo loo maleeyay in weerar lagaga geysto gobolada Victoria iyo New South Wales ee dalka Australia. Abdul Nasir ayaa sanadkii 2008 lagu xukumay 12 sanadood oo xabsi ah kadib markii sida la sheegay lagu helay doorkii uu ku lahaa falalkaasi argagixiso ee maleeyayeen. Abdul Nasir Bembarika ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee isagoo ku sugan gudaha dalka Australia dhalashada waddanka laga xayoobiyo. Waxaa jiray dad kale oo argagixiso lagu eedeeyay oo dhalashada laga la noqday iyagoo dalka dibadiisa ku maqan. Bembarika iyo 17 qof oo kale oo dhammaantood argagixiso loo haystay qorsheynta weerarro argagixiso ay rabeen inay la beegsadaan goobo muhiim ah oo ku yaala dalka Australia ayaa sanadkii 2005 xabsiga loo taxaabay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington.
Sidii aad idaacadeenni hore aad ku maqlayseen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimada u tartamaya Soomaaliya oo maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka, iyagoo ku tilmaamay guddiyadaasi inay yihiin kuwa lagu daray xubno ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka iyo shaqaalaha maamulka ee dowladda iyo xubno ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqsiyaad taageero u ah madaxweyne Maxamed Farmaajo. Warmuujiyada ay ka soo saareen shirkoodii maalmahan u socday ayay sidoo kale musharaxiintu ku hanjabeen inay qabanayaan doorasho kale haddii ay dowladdu ku adkaysato in aan wax laga bedelin guddiyadan doorashada ee muranku uu ka taagan yahay. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qodobada ay ku soo saareen war saxaafadeedka midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya oo ka kooban 18 qodob ayaa waxay ugu hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee dalka, ciidamada sugaya amniga doorashooyinka, kaalinta bulshada rayidka ah ee soo xidhida ergooyinka dooranaya xildhibaanada, xaaladda gobolka Gedo iyo in madaxda maamul goboleedyada ay dhex ka noqdaan dhinacyada ku loolamaya kuraasta. Haddaba xubnahan oo 5 maalin ee ugu dambeysa ku shiraya magaalada Muqdisho ma laga filan karay in qodobadan ay ku soo saaraan war saxaafadeedkooda. Waxaan su-aashaasi weydiinaa Aweys Xuseen Cadow oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Runtii aniga waxay ila tahay haa, waa la filan karay xilliyadan oo kale marka la joogana oo doorasho ay jirtana way iska jirtaa oo iska caadi meel kastana way ka dhacdaa. Soomaaliyana doorashooyinkii la soo dhaafay sidaan oo kale isbahaysi uu jiray markii dowladdu ay ku eedeynayaan in dowladdu ay ayadu si gooni ah rabto inay ugu shubato waa kii oo kale wax weyn ay ugu gedisan tahay. Aniga uma jeedo, waxaa laga yaabaa dhinaca Farmaajo in maamuladii hore ama madaxweynaashii hore si uu ugu gedisan yahay way dhici kartaa, laakiin isbahaysiyadan iyo dowladda dhaliisheedu markasaba xiliyadan oo kale way jirtay.
Musharaxiinta mucaaradka ayaa ku sheegay war saxaafadeedkooda in soo xulista ergada doorashada loo madax baneeyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka, hase ahaatee dowrka bulshada rayidka ay ku yeelan karaan ayaan weydiinay Xasan Mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Sida aan la socotaba 17 September sanadkan dowlad goboleedyada iyo dowladda waxay galeen heshiis, heshiiskaas oo 26 isla bishii September ay baarlamaanka saxeen ayaa wuxuu dhigaa in bulshada rayidka ay qayb ka noqoto soo xulista ergada. Ujeedka weyn marka waxay tahay si ay u noqoto hanaanka isdoorashada ay u noqoto mid hufan oo ka madax banaan musuq maasuq iyo isjiid iyo khilaaf iyo amni darro iyo xasiloona darro si aysan u imaan. Sidoo kale ergadaasi lasoo xulana ay hadhow usoo doortaan xubinta baarlamaan oo ii sheeg hanaanta xubintaasi lagu soo saaraa inay noqoto mid musuq maasuq ka hufan ayaa waxaan si leeyahay ujeedada ugu weyn taasi tahay.
Sida ku cad warka ka soo baxay mucaaradka ku shiray Muqdisho, waxa ay dowladda ugu baaqeen in la kala diro guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan la magacaabay. Waxaana aqoonyahanada qaarkood ay u arkaan tallaabo fudud haddii dhinaca dowladda Soomaaliya uu tanaasul ka yimaado.
Caadi tahay oo wax dhib aysan lahayn in guddigii doorashada sideeda dowladdu ayada mandate u haysata inay soo magacaawdo guddiyada, laakiin haddii dadkii doorashada ka qayb galaayay ay dhibaato ku qabaan ama ay sheegayaan inay dhinac u janjeeraan guddiyada inay wax xaq soo raan la rabay aniga waxa ila tahay in la bedeli karo wax dhib aysan lahayn
marka laga yimaado qodobada ka soo baxa shirkan dad badan ayaa isweydiin kara xilliga isbahaysigan musharaxiinta mucaaradka uu sii jiri karo maadaama aragtida ay hadda ku midaysan yihiin ay keliya tahay mid u muuqata inay ku salaysan tahay siyaasadda ka dhanka ah dowladda ay ku wajahayso doorashada
in ay isla sii joogaan iyo in ay ku kala tagaan hadba waxay ku xirantahay sida ay dowladda uga falceliso qodobada ay soo saareen golaha musharaxiinta marka qodobada qaybaheeda xasaasiga haddii ay uga jawaabto si oo positive ah oo yani dareen mas-uuliyadeed uu ku dheehan yahay haddii uga jawaabto golaha musharaxiintana ay ku qancaan markaas dee waxaa la geli doonaa hanaankii doorashada madax lala geli doona kadibna dee qof kasta wuxuu raadin doonaa sidii uu tartankaas doorashada qayb uga noqon lahaa qof kastana wuxuu mashquul ku noqon doonaa sidii uu asaga ololihiisa doorasho uu kor ugu qaadi lahaa kursiga filla soomaaliyana uu ugu guuleysan lahaa marka maba laysla sii joogi doonaba
shirkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn indhaha ugu haya bulshada soomaaliyeed walow ilaa iyo hadda dhinaca dowladda uusan war ka soo bixin cabdicasiis barrow v o a muqdisho
somalilan ayaa dil toogashaa ku fulisay lix eedaysane sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xeerlaalinta guud ee somalilan war arrintaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle
dilkan toogashada oo saaka lagu fuliyey lix eedaysane ayaa la sheegay in hore maxkamadaha somalilan ee kala duwani ay ugu xukumeen dilal iyadoo xeerlaalinta guud ee somalilan qoraal kooban oo ka soo baxay oo uu ku saxeixan yahay xasan axmed aadan xeerlaaliyaha guud ee somalilan lagu sheegay magacyada dadka dilka lagu fuliyey waxaana qoraalkan kooban ee ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee somalilan lagu sheegay sidan iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda sare ee somalilan waxaa saaka oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka bisha noofembar saacaddu markay ahayd toddobadii iyo shan iyo afartan daqiiqo maalinnimo dil toogashaa lagu fuliyey gacanku dhiigle faarax maxamed cilmi kaasi oo lagu qisaasay sida qoraalkan lagu sheegay dil uu geystay marxuum farxaan cismaan jaamac gacanku dhiigle khaalid cabdi xaydar kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay marxuum cabdiraxmaan maxamed liibaan gacanku dhiigle khadar maxamed warsame kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay marxuum xasan jaamac cabdi gacanku dhiigle sharmaarke sahal oogle kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay allahu naxariiste marxuum cabdi aadan jaamac gacanku dhiigle yaasiin maxamed yuusuf kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay marxuum farxaan maxamed aadan gacanku dhiigle eges askari cabdixakiin maxamed cali kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay eges askari sakariya cabdiraxmaan cismaan qoraalkan waxaa lagu sheegay in dilkan toogashada lagu fuliyey saaka goob fagaaraha oo ka soo horjeeda xabsiga mandheera waxaana qoraalkan ku saxeexan xasan axmed aadan xeerlaaliyaha guud ee somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda maalinta thanksgivingka loo yaqaana ee dalka maraykanka oo ah maalin qaran oo dadku shaqooyinka ay ka fadhiyaan amaba laga fasaxay saare ciidla nuur ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee thanksgivingka loo yaqaano oo guud ahaan dalka maraykanka laga xusayo maantoo khamiisa maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano thanksgiving day waxa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha November oo ku beegan khamiista ugu dambeysa bisha 12aad sanad kasta. Munaasabadan ayaa la qabanayay muddo qarniye ah balse waxay si rasmi ah maalin qaran u noqotay sanadkii 1836. Xilliga wixii ka dambeeyayna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka. Marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta, Cabdicasiis Saalax Cumar waa mid ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay usoo haajiraan waddankan Maraykanka, iyadoo qolyo diintooda la cararaya oo dhibaatooyin fara badan kala kulmay. kaniisadii ka jirtay waddanka boqortooyada Ingiriiska ay kasoo carareen waddanka Ingiriiska.
dadkaasi waxay kasoo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia.
sanadku markii uu ahaa bishii September 1620 ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo la odhan jiray Mayflower ama ubixii May, oo ay saarayeen 102 qof. dadkaas oo markii hore ka tirsanaa kaniisadda Church of England ama kaniisadda weyn ee England, waxa ay istuseen in kaniisaddii ay noqotay mid ka leexatay ama dabcisay ku dhaqankii diinta oo aan si fiican loogu dhaqmayn, waxayna ka doorbideen inay ka haajiraan. markaas ayaa waxay maqleen safarkii dad badan oo Yurubiyaan u gelayeen Maraykanka, oo halkaasu beriga kii dhibaata haysatay iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. waxa ay safar badan ku soo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah, kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaaray. markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aada u qabow. waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Cumar.
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyey laba nin oo hogaamiyeyaal ka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Maraykanka ee Native Americanka loo yaqaano. labadaa nin oo la kala odhan jiray Samosaid iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
dadkii waddaniyiinta ahaaye dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
qaxootigii Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkay ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth, oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. markii ay sanad ka soo wareegtay waa 1621 bishii November ayay xafladii oo kale ah oo hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninkii uu ahaa gudoomiyaha gobolka oo la odhan jiray William Bradford ayay sameeyeen. waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindidacas ama Red Indians afka Ingiliishka lagu yidhaahdo. soomaalidu waxay u yaqaaneen Albistein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jili jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. waxay yidhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii dhinaca sumay oo la oran jiray Wanabaad oo qabiil aad u weynaay oo dadka wadaniyiinta ka mid ah waxa ku casumay iyaga iyo madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
Laga soo bilaabo sanadkii 1612 waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaq ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Mareykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmi ah loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeyay ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863 madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasabadan si alla looga mahad celiyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
Inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Mareykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan, dhammaan bulshada Mareykanka oo dhan ay wada xusto simadana u xusaan.
Waan gartay Cabdicasiis, sanadka 2020 xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay. Dadkii waxaa saameeyey xanuunka coronavirus, dad badan iskuma safrayaan, balka waraan munaasabadda sanadkani waxay kuwii hore kaga duwan tahay.
Sanadkan 2020 oo runtii si guud ahaana adduunka u saameeyey xanuunkan coronavirusku, gaar ahaana wadankan Mareykanka uu fara ba-an ku hayo, waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi munaasabadaas iyo xuskeedii. Hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan oo ay maaragtay guryaha ku kulmaan, hadda ma dhici doonto in dadan isku yimaadaan, waxay ku kaabnaan doodaan xafladu ama xusku inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familyga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa. Dadkii badnaa isku imanaya ma dhici doonto cabsi laga qabo maaragtay xanuunka faafitaankiisa, safarkii badnaa ee laysku safreeyey ma jiri doono. Maaragtay dadka qaar hadda walwal badan ba ka haya qaabkay u sameyn doonaan. Dad baa hadda tilmaamaya inay maaragt qaabka ay isticmaalayaan aaladda xagga internetka laiska arko.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin, markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimanka Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimid wadaniyiinta dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qol intay meel goosato ma odan jirin oo ma odhan jiraan anagaale, dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii laynaya haragga ka bixinaya. Khilaafkoodii halkaasuu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta lagu yimid wadamada Americas, Latin America iyo Mareykan iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Mareykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday inay 5 million yihiin, haddaanayba ka yareen. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday waa ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed jecelaan dadka la soo dhaweyn. Maalinta iyagu waxay sameeyaan xusma samaystaan maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xasuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shimbirta la qalaanayo ee la dabaaldegayo.
Si kastoo xaalku yahayba, maalintan ayaa ku weyn badi dadka Mareykanka. Waxay isku yimaada qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinka uu siiyey. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyoweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. Waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgivingku aniga waxay iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan, waan ka mahad celiyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyey intaan noolaa.
Chain ayaa iyana sheegtay inay ka mahad celinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
Waxaan ka fikirayaa caruurtaydii iyo caruurtii aan awoowga u ahaa, waanan u ducaynayaa in dhammaantay Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u ducaynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends and I have two beautiful daughters who are successful and healthy and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
Waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. Midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. Xuska Thanksgivingka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta Turkigu, sidoo kalena maalinta Jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday ama Jimcaha Madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan. Waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan. Balse sanadkan suuqu sidii hore wuu ka duwan yahay. Malaayiin qof oo Maraykana ayaa shaqooyinkoodii waayey intii lagu guda jiray xaaladda xanuunka coronavirus. Waxaa shaqadii joojiyey amaba kacay shirkada iyo meherada ganacsi oo tiro badan. Waxaa dhaawac xooggani soo gaadhay dhaqaalihii dalka Maraykanka, sidaasi aawadeed. Inkastoo qiimo dhimista iyo xuska munaasabadda Thanksgivingku ay weli jiraan, xaalku sidii hore wuu ka duwan yahay. Dadkuna sidii hore uma adeeganayaan. Safarada, socdaalada iyo sidoo kale kulamada dadka badani iskugu imanayaanna waa la xadiday. Taasi waxay keentay in caawa dad badani aanay ku wada cashayn doonin miisaskii cuntada badani buuxi jirtay. Han dhageystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi bandhigga VOA nala socodsiinaysay.
Markana aynu ku nasanno heyskan dabacsan.
tana dhegeystayaal, waxaynu gudagali doonaa qaybihii dambe idaacadda fiidnimo. Qodobada idin ku soo maqanayd maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo aynoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
dad badan ayaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray goobaha cuntada loogu qaybiyo dadka danyarta ee ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington DC. goobtan oo ay ku taalo xarun weyn oo dadka sadaqada la baxa ay raashinka isugu geeyaan si loogu qaybiyo dadka danyarta ah ayaa loo yaqaanaa Fairfax Food Bank. maanta oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo ciidda Thanksgivingka ayaa ku soo beegantay xilli ay dad badani dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha wajahayaan, iyadoo qaarkood laga saarayo guryihii ay ku jireen kadib markii ay ku adkaatay inay kirooyinka iska bixiyaan. raashinka meelo badan oo dalkan Mareykanka ka tirsan dadka lagu siinayo ayay ku jiraan cuntooyin bisil sida shimbirta Turkiga loo yaqaano, digaag, khudrad iyo raashin kale. dad iskood isku xilqaamay oo aan macaashtoon ahayn ayaa ururiyay raashinka ay dadku bixinayaan kadibna gaarsiiyay dadka u baahan. geesta kalena xuska ciidda Thanksgivingka ayaa sanadkan ku soo beegmay iyadoo dalka Mareykanka uu kor ugsii kacayo xanuunka coronavirus. tirada dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyay xanuunka laga helay ayaa gaadhay heerkii ugu badnaa abid ee muddo kooban laga helo. dalka Koonfur Afrika waxaa maalintii labaad ka socota baroordiiq muddo 5 maalmood loogu talagalay in lagu xuso dadkii ku dhintay coronavirus iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan. xuskan baroordiiqda ayaa soo bilowday 4 shalay oo dunidoo dhan laga xusayay maalinta wacyigelinta ama ka hortagga xadgudubyada dumarka loo geysto. sidoo kalena 16 maalmood ayay dunida oo dhan ka soconaysaa wacyigelinta xadgudubyada loo geysto hablaha yaryar iyo dumarka da' kasto ay yihiin. qaar ka mid a ragga ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria, ayaa sheegay inay bishiiba mar isku yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan ka hortagga ragga kale ee dumarka dhibaatooyinka u geysta. dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid ahaa wadamada qaaradda Afrika ee xanuunka coronavirus waxyeelada ballaaran gaarsiiyey, waxaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof muddooyinkii ugu dambeeyey. madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xuska baroordiiqdu uu socon doono ilaa 29 bisha Noofambar. dowladda waddanka Australia ayaa sharcigii dhalashada waddankaasi kala noqotay Cabdinaasir Bembarika oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo loo maleegayay in weeraro lagaga geysto gobollada Victoria iyo New South Wales ee dalka Australia. Cabdinaasir ayaa sanadkii 2008 lagu xukumay 12 sannadood oo xabsiya kadib markii sida la sheegay lagu helay doorkii uu ku lahaa falalkaasi argagixiso ee ay maleegayeen. Cabdinaasir Bembarika ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee isagoo ku sugan gudaha dalka Australia dhalashada waddanka laga xayuubiyo. waxaa jiray dad kale oo argagixiso lagu eedeeyey oo dhalashada lagala noqday iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan. Bembarika iyo 17 qof oo kale oo dhammaantood argagixiso loo haystay qorsheynta weeraro argagixiso ay rabeen inay la beegsadaan goobo muhiima oo ku yaala dalka Australia ayaa sanadkii 2005 xabsiga loo taxaabay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a da ka imanaysa washington.
waalidiinta magaalada toronto ee dalka kanada oo soomaaliduna ay ka mid yihiin ayaa ka walaacsan badqabka caruurtooda aada dugsiyada waxbarashada xilli dowladdu ay ka fikirayso waxa ay ka yeeli lahayd dugsiyada furan maadaama inta badan la xidhay adeegyadii kale ee magaalada. wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto kasoo diray.
magaalada toronto ayaa ku dhowaad hal toddobaad xiran goobo badan oo ay ku jiraan ganacsiga iyo goobaha lagu cibaadaysto, balse waxaa weli furan dugsiyada waxbarashada, taasoo walaac badan ku haysa waalidiinta ay caruurta u aadaan dugsiyada. suuban cabdulaahi faytaan oo ka mida waalidiinta ayaa xustay in walaaca waalidiintu uu kordhay kadib markii macalimiin iyo arday laga helay xanuunka covid 19.
walwal waa jiraa xuseen, oo markasteeto cudur saf mara oo samarkii dhan aan aragnay ilaa sbriinki iskoolada loo xero march ilaa iyo juun iskool laga xero, walwalkiisa anagoo qabno oo dhibaatadiisa la kulanay gurigii ilmaha iyagoo noo joogaan wax badan kala kulanay. iskoolku waa meel ay ilmaha ka imaanayaan gurya badan oo kala nooca oo kala dhaqana oo kala nadaafada oo waalidkas cunugbaka si usoo barbaariyay. iskoolka markay imaadaana de macalin maa wuxuu la kulmayaa 20 cunug keligiis, do u yaray 15 cunug. markii waalid cunugiisa iskool aaday oo wasaaradda waxbarashada ay sheegayso inta iskoolo laga helay iyo inta caruur laga helay inta macalimiin laga helay ay kala qaybisay oo lambarka sii kacaayo, walwal waa jiraya. ciyaalka hadda ma soo cesho karaan oo ma dhihi karaan online ka dhigaynaa, sababtoo kuwii onlineka ku hara waxaa la ogaaday inaan macalimiinba loo hayn.
waalidiin badan ayaa hadda raba in caruurta ay ka joojiyaan aadista dugsiyada oo ay u bedeshaan waxbarashada qaabka ismaqal aragga ah ee loo yaqaano onlineka, balse caqabada haysata ayaa ah inay aada u yartahay helista middaasi. waatan ayaan cumar oo la shaqeysa dugsiyada waxbarashada ee magaalada toronto oo sharaxaysa arrinkan.
waxyaalaha kaloon iskoolka ka ogaana waxa waaye virtual learningka waa full capacity, ardadii oo go-aansaday inay iskoolka ay dhigtaan ay iskoolka aadaan haddii ay rabaan ay u bedeshtaan virtual learning. wasaaradda waxbarashada shaqaalihii u shaqaalaysa waxay dhahayaan is full capacity. cunugii kaloo oo virtualka dhiganayay hadduu rabo inuu iskoolka u bedesho taas dhibaato ma lahan, laakiin dhibka waxaa waaye ilmaha iyo hooyooyinka rabaan ilmahooda ay ka bedeshtaan ama ay rabaan cunugii inuu guriga u joogo. holidayga intaan la gaarin ama holidayga markii la dhaafo ilaa bisha January 5th ayuu ku egyaa deadlineka. marka January 5, 2021 4 PM wixii ka dambeeya hooyooyinka ama waalidiinta aan ka codsanin cunugeyga hali ii bedelo waxaa la leeyahay waa inaa sugtaa.
farxaan cali jimcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta ka walaacsan aadista dugsiyada ee caruurta, wuxuuse xusay inuu hadda go-aansaday inay caruurta guriga u joogaan inta xal laga helayo.
waxay ila tahay aanan qabaa waalidiin badan oo caruurtoodu ay iskuulada aadaan in aan rabi lahayn in caruurta ay guryaha noo joogaan inta uu ka dhammaanayo ama uu hoos u dhacaayo cudurkan safmareenka ah oo maalmahan dambe aad u soo batay. haddana waalidiintu markii horeba khatarta way u bareereen iyagoo isleh caruurtiinuyo dib u dhac ku imaanin oo waxbarashada aysan ka habsaamin oo aysan waxbarashadoodu gaabis noqon, laakiin haddana waayahan dambe walwalka iyo walaaca badan ee soo kordhay waalidiin badan ayaa isbedelay oo anigu aan ka mid ahay. markii hore anigu khatarta waan qaatay, laakiin hadda waxaad moodaa inaan isleeyahay niyahow armay fiican tahay intii ay waxaan meel u dhacayaan in caruurta ay guriga joogaan.
dowladda gobolka Ontario ayaa ka fikiraysa go-aanka ku saabsan in mar kale dugsiyada waxbarashada dib loo xiro, taasoo u baahnaan doonta dhaqaalo fara badan oo lagu shaqaaleysiyo macalimiin cusub si ardayda ay wax ugu bartaan qaabka onlineka ah. waatan mar kale ayaan cumar.
haddii ay dowladda go-aamiso in oo iskoolaadka la xiro, wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqdo iskoolaadka waa la xiray coronavirus-ka uu batay, marka taasna waxa waaye go-aan kaloo ka imaanayo dhinaca dowladda ama inay shaqaale cusub ay u shaqaalayaan ama isla kuwii isla oo iskoolka dhigaayay naftirkooda inay virtual learning ilmaha ugu dhigaan guryaha.
dowladda federaalka ah ee dalkan Kanada ayaa 381 million oo dollar u qorsheysay gobolka Ontario si loogu xoojiyo ilaa 900 million oo dollar oo dowladda gobolku ay ugu talagashay dugsiyada waxbarashada xilligan adag ee uu jiro covid 19. xuseen nuur xaaji, v o a.
halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington. aan ku bilownay v o a ayaa magaalada garow ee xarunta puntland ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsanaa wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha dadka barakacayaasha. Kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen dadweyne kala duwan ayaa waxaa warbixintan magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Dhibaato badan baa soo maray, maasha Allah, alxamdulillah, hadda bilaa ma hooyo guri baa la siiyey, waa la caawiyey, dukaan baa leeyahay, waa shaqaystaa, shan cunug baan dhalay, toddobay ahaayeen, laba waa iga dhimatay, aniga ka bacdi xabad baa igu dhacday anoo ninkaygii la jiifo.
Codkaasi Fawzi waxa uu qayb ka ahaa kulan dadweyne oo VOA ku qabatay magaalada Garowe, kaasoo lagu falanqeynayay wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha. Kulanka waxaa ka qayb galayay madaxda bulshada rayidka xafiiska barakacayaasha wasaaradda arrimaha gudaha, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka, ardayda jaamacadaha iyo barakacayaasha laftigooda. ugu horeyn iskuduwaha barnaamijyada barakacayaasha iyo qaxootiga ee VOA Dr. Xuseen Xaaji Jaabiri ayaan weydiiyey sababaha ay VOA kulankani u keentay magaalada Garowe.
barnaamijkan lagu qabtay Garowe kulan dadweyne oo lagu gorfeynayay wadiiqooyinka loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha wuxuu ka mid ahaa barnaamijyo taxane ahaa oo lagu soo qabtay Beedhabo, mid kalena Xamar lagu qaban doono. Waxaa lagu hadlayay asaasiyan sida loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. Puntland waxaa ka mid tahay meelaha ugu badan ay u soo qaxeen dadka qaxootiyaasha ilaa iyo 20 sano jooga. Marka si loo heli lahaa xal waara, maxaa nolosha laga bedeli karaa dadkii joogay dhowr 20 sano? marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in talabixin dadka ay ka geystaan kulan dadweynuhu ahaa, yani si fiican ugu soo qabgaleen. Waxaa nagala soo qabgalay maamulka Puntland, wasaaradda arrimaha gudaha, si fiican loo gorfeeyey sidii loo horumarin lahaa nolosha maalinta barakacayaasha, iyo in barakacayaasha naftirkooda nagala soo qabgalay oo arrimahooda si waaqic ugu hadlay. Marka aada baan u faraxsanahay barnaamijka taxane ahaa. guulihii ay gaareen maaragtay dowladda Puntland waa booqataa, isdhexgalka bulshada loo sameeyey ay barakacayaasha ka hadleen, waxbarashada caafimaadka oo badiba ku saleysan xalka waara oo maaragtay solution loo helo long term ha.
Fawziya Nuur Badal waa hormuudka mid ka mid ah xarumaha barakacayaasha magaalada Garowe, waxayna ku sugnayd iyada iyo caruurteeda muddo 10 sano ah. Waxa ay kulanka ka sheegtay sababaha ay ku doorteen Puntland.
aniga markii aan fiicnaan aan helo oo la wanaajiyo, la soo dhaweeyo oo meel la idajiyo, kii kaloo xagga ku dhibana waa u soo sheegaya oo dhiban uu kusoo wacayaa, wuxuu ku leeyahay walaalay waa dhibanaa maanta, meel hebel aan u barakacna maanta, saas adigana waa wixii socda Puntland meel fiican. dadku marka sidaas ku yimid gobollada ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Jowhar, Marko, dhulal badan bay dadkan ka yimaadeen. marka maasha Allah hadda alxamdulillah shukru adduunka waxa ugu fiican aan hadda kuu sheegayaa nabadgelyo hadda haysatid, waxa cuntid Allah u qabtaa, wax la cuno Allah u qabtaa, laakiin nabadgelyadu waa shay qaali. hadda caafimaad iyo nabadgelyo aad ku soo seexatid, aada madfac ka carareynin oo xabad ka carareynin, horta alxamdulillah shukri anaga cunnada gacanta kula jirna madfac iska soo dhacay alxamdulillah shukri. maanta billa waxyaalaha loo doorto barakac maanta u doortaan kula sida aan qiyaasay ama dhowr, hadda dad badan wax badan baa hadda barakac soo ahay. adiga hadda waxa barakac ahay 10 sano aan Garowe joogay. waxyaalaha aan hadda aan ku jeclaaday hooyo hadda qurux ka muqataban ahay, ilmeyga nabadgelyo haystaan.
kulankan waxaa xoogga lagu saarayay sida loo horumarin karo nolosha barakacayaasha. waxaa martidii goobta fadhiday ka mid ahaa Beexaani Axmed Barre oo ah agaasinka barakacayaasha Puntland.
waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu horumarin karo horta waa xagga nolosha. qofkii markuu uu soo guuro oo anagii dhul aan siino oo dhulka la dejiyo nolol bay u baahan yihiin. waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa in dadka loo sameeyo maalgelin. way bixiyaan hay-adaha badankood qaar baa bixiya $500,000 maalgelin. maalgelintaasoo ah qoysas fara badan baa waxaa la siiyaa lacago si ay ugala soo baxaan noloshooda oo ay ku dabiraan. waxaa arkaysaa 6 bilood ka bacdi lacagtii $1,000 lacag fiican bay u dhalaysaa. marka waxaa ugu fiican, halka ugu weyn, in dadkaas marka hore xalka waara loo raadiyo, guryo loo dhiso, ka bacdi wixii maalgelin loo heli karo lagu maalgeliyo.
gudoomiyaha bulshada rayidka Faysal Axmed Warsame iyo Nimcaan Muuse Dalaf oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhinacyada bini'aadanimada iyo horumarinta qoyska, sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka saxaafadda Maab ee Puntland, ayaa labaduba ku dheeraaday nidaamka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha.
xal dhow iyo xal fog. xalka dhow waxaan oran karaa horta dadka barakacayaasha ah waa loo dadaalaa oo taakulo waa jirta. hadday ahaan la dowladda iyo bahwadaagteeda ku mashquulsan barakacayaasha, laakiin waxaan aaminsanahay intaa ka gadaalay inay jihada dhankooda jirto oo iyaga haduusan horumarkii ka imaan waxa la tarayaa aysan wax badan qaban karin. Waxaa la rabaa inay waxbarashada u nuglaadaan. Waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid a in xataa haddii iskuulladii la furo oo macalimiinta xataa mushaharka laga bixiyo inaan iskuulka ardayda soo xaadireen, haddii ayda idinku soro marin oo waxbaran maxaan ku dhahdaa ay kama baxaysaa nolosha hadda ku jirtaanin. Wax kastana waxaa ka wanaagsan qofnimada iyo damiirka. Waxaa ku jira dad badan oo karti leh, taalanti leh, bulshadan xirfad walba ay leedahay buuxin kara. Waxaa idinka soo bixi karta dhakhaatiir, looyaro, saxafiyiin, laakiin taas idinka idinka imaan kartaa. Ma aha inaa gacmaha iyo lugaha intaas ku qabsataan dhahdaan barkac baanahay cid kale wax ka sugtaan ama shaqooyin hoose ama nolol hoose ay ku jirtaan. Saa uga bixi lahaydeen idinka maskaxdan iyo qalbigeena ku xiran tahay in maskaxda qalbiga lagu xoroobaana wax walba kow ka ah. Waxaan isleeyahay waxyaabaha loo baahan yahay meesha ka maqan waxaa ka mid a wacyigelintii arrimahaasoo kale lagu samayn lahaa iyo tiiraanyo bixin in dadkan loo sameeyo traumatic weeye. Foosi oo kale markay xasuusato arintii qofku intuu dhibtii la ilmeynay waa intii weli xanuunkeedii hayo. Xalka waarana waxa weeye aniga waxaanba qabaa oo mar walba la soo taaganahay dadka inay dad caadiya noqdaan, dadkoo soo dhexgalaan guryaha degaan, isdhexgal bulsho yimaado, xaqii doorashada kole anaga waxa wax ku darsanay maalin.
Anu waxaan mar walba annaga as bulshada reer ahaan aan aaminsannahay oo aragtideenu tahay mushkiladda dadka Soomaaliyeed oo maanta gudaha ku barakacsan oo guryahooda aan joogin oo qaxootiga oo dayacan oo dhibaatooyinka badan haystaan iyo kuwa banaanka ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamada jaarka ayay meelo fogfog u qaxay oo caruurtoodii iyo dadkii kale dhumeen waxaa sabab u ah siyaasiyiinta Soomaalida. Waxaan anagu aaminsanahay inay tahay siyaasiyiinta Soomaalida inay ugu heshiiyaan in dalka waddo u furaan, in siyaasada deganaansho ah oo isqabqabsi lahayn iyo dowladnimo hore loo wado, in waxaa jira hadda aan micnaha xilli doorasho lagu jiro in deganaansho la muujiyo, in ilbaxnimo iyo in cod la helo ay noqoto, qofkuna uu codkiisa u dhiibto, dadkaana Soomaaliyeedna xaquuqay waddanku leeyihiin. Mas-uuliyaddaasna maanta waxaa iskaloo Ilaahay aakhir la weydiinayaa oo ugu horeeya waa dadka siyaasiyiinta Soomaalida. In siyaasadda laga heshiiyo waa xalka waara oo looga bixi karo waxa maanta jira, ama gudaha la jooga ama dibadda ha loo qaxo.
Barakacyaasha ayaa tilmaamay caqabado badan oo ka haysta dhanka nolosha, salmar ahaantaana ay u baahan yihiin inay gacan helaan. arrimaha ay taabteen waxaa ka mid ahaa dhanka waxbarashada iyo fursado shaqo abuur. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyaha iyaga Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi inala socotiinay. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaata la dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kula soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee the daily sabah ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeeda. waxa uu ahaa madaxweynaha turkiga Erdogan oo sheegay in ay dowladdiisu qabatay 9,000 oo dagaalyahano argagixiso ah.
turkiga ayaa sheegay in 9,000 oo dagaalyahanadaasi ah ay dib ugu celiyeen waddamadii ay asal ahaan ka soo jeedeen, halka 100,000 oo looga shakiyey argagixisana loo diiday in ay turkiga soo galaan, sida uu sheegay madaxweynaha turkiga. Erdogan oo la hadlaya xubnaha xisbigiisa ee kulan kooxeedka baarlamaanka ayuu u sheegay in turkiga ay ka go'an tahay inay ilaaliyaan ammaanka xuduuddooda iyo xasiloonida gobolka. wuxuuna sheegay in turkigu uu yahay dalka keliya ee xubinka ah NATO ee khatar badan ka soo wajahday Daacish.
waxa uu Erdogan hoosta ka xariiqay in turkiga uu sii wadayo la dagaalanka argagixisada guud ahaana caalamku wajahayo caqabado leh wejiyo kala duwan oo la xiriira argagixisada. Erdogan ayaa sheegay inay jiraan dalala daala dhacaya in ay xakameeyaan dagaalyahanada argagixisada ah kadib markii turkigu ku celiyey waddamadoodii, dalalkaasna ay ku adkaatay inay ka difaacaan argagixisada dhulkooda. madaxweynaha ayaa u jeeday weerarkii argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalada Viyana bilowgii bishan oo ay ku dhinteen 4 qof, isaga oo tilmaamay in khatarta Daacish ay dab tahay.
عبد حافظ ورجيس كده جولف نيوز إيه كصوب حد ذلك سكوت جاي مرات كعرب تايا وربحين وضابعي عوان كده وحى وها جد جورمت كدباتوين كإيه مسيبوين كدبيعجة آه هنا حقيقياً إن دت كي لجو مدي تلال كي تجاه بدأ ها إيه كوفيد 19 أي نص ما يسي شركة الشينة هالجلي هي أي حنون ك إسك إيجان هدي أي دوفيان لبكو حد أي إلا إيه هاد لسي تلال كاسي طيب وحي هيد koox lagu eegayay talaalka oo iyagu ogolaaday iyo koox kale oo kamid shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha lagu marmaanka ay tahay in markaasi talaalka la siiyo kadib markii ay dawladda isku taga Imaaraadka Carabtu siisay shirkadahaasi ogolaanshaha isticmaalka talaalka ee wadanka gudahiisa
dadka u baahan in la eego waa kooxdi ugu horeysay ee talaalka la siiyay wixii ka dambeeyay markii ay qaataan talaalka uma baahna inay keenaan shahaado cadeynaysa inaanay xanuun ka qabin marka ay u socdaalayaan magaalada Abu Dhabi laakiin haddii ay u socdaalaan dalka dibadiisa waxay u baahan yihiin inay cadeeyaan in aanay xanuun ka qabin ka hor inta aanay u socdaalin Imaaraadka waa inay sidoo kale iska baaraan xanuunka marka ay soo gaaraan dalkaasi dadka ka qayb qaata talaalka tijaabada ah waa inay 2-7 iska eegaan xanuunka si loogu aqoonsado inay qayb ka ahaayeen tijaabada talaalkaasi.
Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Independent ayaa warbixin ay daabaceen waxay ciwaan uga dhigeen dawladda Ingiriiska oo loo soo jeediyay in ay meel ku sheegaan natiijooyinkii ka soo baxay dad badan oo COVID-19 markaasi marar badan laga waayay. Dad badan ayaa waxay ka cabanayaan in natiijada ay qaarkood sugayeen maalmo halka qaarna ay sheegeen in 7 ay sugayeen kadibna lagu wargeliyay in laga waayay natiijada. Fadeexadan ayaa ka dhacday guryaha dadka waaweyn lagu hayo waxaanay dadkaasi ku qasabtay in ay dib isu eegaan. Qof kamida shaqaalaha ka howlgala xarumaha baaritaanka iyo kaydinta natiijooyinka ayaa sheegay in kiisas badan oo la baaray la waayay. Waxaa kaloo intaasi raaciyeen in natiijooyinka la la'aa muddo 4 bilood ah.
Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Nuux Musabir Jeeb oo warbixintaasi nala socodsiinay. Hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa oo ay noo hayso Sahre Ciidan Nuur.
Dad badan ayaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray goobaha cuntada loogu qaybiyo dadka danyarta ah ee ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington DC. Goobtan oo ay ku taalo xarun weyn oo dadka sadaqada la baxa ay raashinka isugu geeyaan si loogu qaybiyo dadka danyarta ah ayaa loo yaqaanaa Fairfax Food Bank. Maanta oo guudahaan dalka Mareykanka laga xusayay ciidda Thanksgivingka ayaa ku soo beegantay xilli ay dad badani dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha wajahayaan iyadoo qaarkood laga saarayo guryihii ay ku jireen kadib markii ay ku adkaatay inay kirooyinka iska bixiyaan. Raashinka meelo badan oo dalkan Mareykanka ka tirsan dadka lagu siinayo ayay ku jiraan cuntooyin bisil sida shimbirta Turkiga loo yaqaano, digaag, khudrad iyo raashin kale. Dad iskood isku xilqaamay oo aan macaashtoon ahayn ayaa ururiyay raashinka ay dadku bixinayaan kadibna gaarsiiyay dadka u baahan. Geesta kalena xuska ciidda Thanksgivingka ayaa sanadkan ku soo beegmay iyadoo dalka Mareykanka uu kor ugu sii kacayo xanuunka coronavirus. Tirada dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyay xanuunka laga helay ayaa gaadhay heerkii ugu badnaa abid ee muddo kooban laga helo. Dalka Koonfur Afrika waxaa maalintii 2aad ka socota baroordiiq muddo 5 maalmood loogu talagalay in lagu xuso dadkii ku dhintay coronavirus iyo xadgudubyada jinsiga ku saleysan. Xuskan baroordiiqda ayaa soo bilowday 4 shalay oo dunida dhan laga xusayay maalinta wacyigelinta ama ka hortagga xadgudubyada dumarka loo geysto. Sidoo kalena 16 maalmood ayay dunida oo dhan ka soconaysaa wacyigelinta xadgudubyada loo geysto hablaha yaryar iyo dumarka da' kasto ay yihiin. Qaar ka mid ah ragga ku nool dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Pretoria ayaa sheegay inay bishiiba mar isku yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan ka hortagga ragga kale ee dumarka dhibaatooyinka u geysta.
dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid ahaa wadamada qaarada Afrika ee xanuunka coronavirus waxyeelada ballaaran gaarsiiyay waxana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xuska baroordiiqdu socon doono ilaa 29ka bisha November dawladda waddanka Australia ayaa sharciyay dhalashada waddankaasi kala noqotay Abdul Nasir Benbarika oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo loo maleeyay in weerar lagaga geysto gobolada Victoria iyo New South Wales ee dalka Australia. Abdul Nasir ayaa sanadkii 2008 lagu xukumay 12 sanadood oo xabsi ah kadib markii sida la sheegay lagu helay doorkii uu ku lahaa falalkaasi argagixiso ee maleeyayeen. Abdul Nasir Benbarika ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee isagoo ku sugan gudaha dalka Australia dhalashada waddanka laga xayoobiyo. Waxaa jiray dad kale oo argagixiso lagu eedeeyay oo dhalashada lagala noqday iyagoo dalka dibadiisa ku maqan. Benbarika iyo 17 qof oo kale oo dhammaantood argagixiso loo haystay qorsheynta weerar argagixiso ay rabeen inay la beegsadaan goobo muhiim oo ku yaala dalka Australia ayaa sanadkii 2005 xabsiga loo taxaabay.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halka aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington.
Markana aynu ku nasarno heystan dibacsan.
gudaha badhigaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ay isugu iman doonno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.